Днес ще говорим обаче за някои основни понятия в Стария Завет, които срещаме както в текстовете на Новия Завет, така и в нашето християнско православно богослужение. Без да разберем смисъла, произхода на тези понятия, ние губим от смисъла, губим от значението им, когато четем както Новия Завет, така и когато участваме в богослужението. Ще стане въпрос на тази лекция, че християните от юдеите, които са израснали в традициите на Стария Завет, които са израснали с неговото богослужение, пренасят основните идеи, с които те са възпитани и в християнското богослужение, което в началния период на църквата е било съставено основно от християни, от юдеите. И понеже източникът и на двата съвета, и на Стария съвет, и на Новия съвет е сам Бог, то тези основни понятия са общи за текстовете и на двата завета. Ще разгледаме днес следните понятия. Завет, възпоменание, умилостивление, изкупление и покаяние. Те вървят заедно в една смислова редица. И молитва. Що е завет? Значи заветът е договор на хората с Бог. Тоест в Стария завет хората обещават да пазят вярност, а Бог ги пази от беди и им изпраща благоденствие. Как се съблюдава верността към Бога в Стария завет? Съблюдава се основно чрез спазване на заповедите, заповедите, които Бог дава чрез Моисей. Заповедите в Стария завет са преброени като число. Те са 613 на брой. От тях 365 заповеди са забранителни. Тоест, в 365 заповеди, според числото на дните от годината, се казва какво не е позволено, какво трябва да избягва старозаветния евреин. А 248 заповеди, смятало се, че 248 е броят на костите и ставите в тялото на човек, са повелителните заповеди. Тоест, те предписват какво старозаветния евреин трябва да върши. И от тези 613 заповеди, 100 заповеди касаят жертвите. Тоест, това показва, че жертвите, жертвеното богослужение е основна част от Стария завет. Чрез жертвата се потвърждава, че жертвата се актуализира завета с Бога. В предишната беседа споменахме за основните видове жертви. Жертва в съсъщение, умилостивителна или покаяна жертва и мирна жертва. Тогава говорих малко по-подробно върху покаяните жертви, за да покажа дълбокия и духовен смисъл, който се съдържа в този вид жертва. Днес ще се спра на жертва в съсъжение, понеже тя най-добре обяснява, тя най-добре показва смисъл на завета и начина, по който той се спазва. Жертва в съсъжение, както и всички други жертви, пряко заповядна в Моисеевия закон. Народът принася ежедневно жертва, може да видите и текста на екрана, от това, което представлява негово богатство, от това, което му е нужно за препитание. Народът принася от това, което е сътворено от Бог, което заедно с всичко съществуващо е дадено на Бог, той принадлежи на Бог, но от което хората се ползват. И тази жертва е и благодарност на Бога за дадените му блага. Интересно е, че към жертвата си съжение понякога се добавя и хляб или други произведения, други пшенични произведения и вино, които са пряк предобраз на новозаветната жертва на Светата Евхаристия. Във връзка с това, че хората благодарят на Бога, т.е. да принасят на Бога това, което са получили от Него и това, което е Божие, това може да ни напомни за литургичния възглас Твоя от Твоих. Т.е. ние принасяме това, което всъщност е Божие. Бог приема жертвата и изпраща своето благословение. Като димът от изгарянето на жертвата, от жертва всесъжение, т.е. самата дума всесъжение означава, че цялото тяло на животното се полага върху жертвеника и то цялото изгаря, което произвежда дим, който стига до небесата. Този дим символизира, връзката символизира завета, връзката на хората с Бога. Ще напомня, говорихме миналия път, че вътре в самата скиния, там където влизат само свещениците, се принася жертва тамян, благохална жертва, т.е. това е най-чист продукт, скъпоценен продукт, който с благоуханието си напомня за Божието благоволение. Освен това, също там се поддържа негасим светилник, т.е. светилник, който е елеен светилник с масло, който се поддържа неугасващ. Пламъкът на този неугасващ светилник символизира валидността, непрекъснатостта на света, на връзката на хората с Бога. Ние християните, освен тамян, освен елей, принасяме свещи. Това е традиция от първо християнско време, когато евхаристийната жертва се принася вечер, късно вечер. Това е традиция от катакомбите, когато за осветяването на богослужебното събрание се съсипавали свещи. Свещите също са жертва, те са произведени от най-чист материал, от пчелен восък обичайно. Тоест в древност винаги те са били произвеждани, а църковните свещи са се правили от пчелен восък. Второто понятие, което исках да обърна вниманието, е понятието за възпоменание. Тоест, поменаването, възпоменанието е сакрално действие. Евреите принасят жертва, с което си спомнят за Бог, и от друга страна напомнят на Бога за себе си, с което поддържат действеността и актуализират завета с Бога. Възпоменанието не е само припомнене, то е актуализиране на завета. Актуализиране на това, което се е свършило в миналото, и то продължава да се случва постоянно при възпоменанията. Така и ние, когато празнуваме памет на светец, когато празнуваме някое събитие, т.е. това не е само припомнене за нещо, което се е случило в миналото, а ние ставаме съучастници в подвига на този светец, ставаме съучастници в раздуваното събитие. Второто понятие е мир. Мирът не е просто липса на война. Думата мир е основна и в ежедневното общуване на семитските народи, т.е. в еврейския ние знаем за думата шалом, селям в другите семитски езици, които се прехвърли в мюсюлманския свят. Това е пожелание на мир при среща, хората си пожелават мир. Тоест мирът е и ред, правда, изобилие, доволство, хармония и благополучие. Мирът е върховно благо за живот на земята и е Божий дар. Т.е. без Бога човек не може да постигне мир. Мирът между Бога и човек е нарушен с грехопадението. Затова покаянието, прощаването на греховете и мирът са взаимосвързани. В този смисъл на думата мир, състоянието на мир с всичките му смисли е непостижимо без Бога. То е желано от еврейския народ, очаквано от тях, като те са очаквали с идването на Месията Христос, мирът в този смисъл, в цялата тази съвкупност от смисли да настъпи на земята сред хората. Говорихме, че една от жертвите се нарича мирна жертва. Тоест евреите принасят такава мирна жертва с благодарност към Бога за Божии благодеяния, които водят също към тази съвкупност от смисли. Следващото понятие е умилостивяване, изкупление и покаяние. Съгласно представите на евреите, жертвата за грях, умилостивителната жертва, както е жертвата всесъжение, умилостивяват Бога за извършен неволен грях или за пропуснато, или за пропусната възможност да се извърши добро. Грехът нарушава мира между Бога и хората. За да бъде възстановен мирът, човек следва да принесе покаяние, да засвидетелства своето разкаяние и съкрушение, което възстановява нарушения мир. Тоест, че жертвата трябва да си изкупи вината пред Бога и по този начин да се получи прошка. Стария Завет не познава съзнателен грях. Тоест, ако човек извърши съзнателен грях, той отпада от завета. Но ако има неволен грях, ако има грях по незнание, то за него се принася съответната умилостивителна жертва. Затова в началото на седмицата на празника Йом Кипур, първосвещеникът принася жертва за изкупление на неволните грехове на целия народ. Тоест той заколва жертвено животно, поръсва жертвеника с кръвта на това животно, тоест според представите на старозаветните евреи, кръвта съдържа душата. И поръстването с тази кръст освещава жертвеника, а с тази кръв се поръсва алтаря, поръсва се и Светая Светих. Това се извършва само веднъж в годината. И това изкупване, това измиване на несъзнателните грехове обновява завета. Жертвата сама по себе си, както споменахме, не може да изкупва съзнателни тежки грехове. Но хората вършат такива грехове и затова старозаветните мъдреци се търсили как да решат този проблем, как хората, които извършват съзнателен, извършват тежък грях, да бъдат отново приети в еврейското общество, да възвърнат участието си в завет с Бога. Затова с течение на времето се изработва една покаяна система. в която се включва и покаянието, в която се включва и страданието, в която се включва и смъртта, в зависимост от тежестта на извършения грях. Тоест най-тежък грях може да се извърши с да се изкупи чрез насилствена смърт. И чрез смъртта човек се избавя от греха. Молитвата в Стария Завет. Стария Завет ни е дал голямо количество молитви, които ние използваме в нашето богослужение. Те даже съставят основата на нашето богослужение. Това е псалтира. За съжаление, ние нямаме информация, не знаем как точно се изпълнява псалтира по време на богослужение, освен някои така кратки откъси от заглавията на псалмите. Но като цяло нямаме схема, в която да ни е показано как е бил изпълняван псалтира. Имаме, освен тези малки, съвсем кратки указания в началото на псалтира, знаем, че в синагогалната традиция на сутрешното благословение са се изпълнявали хвалитните псалми. Пак напомням така, основна сърцевината на старозаветното богослужение е жертвата, не молитвата. Но след времето на Вавилонския плен, както споменахме на предишната среща, когато до възстановяването на, т.е. по време на Вавилонския плен, до възстановяването на Йерусалимския храм, не са се извършвали жертвоприношения. И тогава възниква понятието, че молитвата може да замести жертва. Милосърдието може да замести жертва. Това понятие остава и след Вавилонския плен, след построяването на втория храм. На тази база имаме и развитието на синагогалното богослужение, което се състои основно от молитви, четене на свещеното писание, проповед, песнопения, но то съдържа и също голям брой молитви. Религиозен и богослужебен живот на християните от юдеите. Като споменах, първите християни са били от числото на евреите, които са били възпитани в Старозаветния закон, били са възпитани в жертвеното богослужение. Да, Старозаветния закон, жертвеното богослужение е символ, т.е. знак за настъпващите новозаветни завети богослужения. Но първите християни от юдеите са мислили с категориите на Стария Завет, мислили с категориите на храмовото богослужение. И те, както знаем от деяниите на Светите апостоли, са участвали в храмовите служби. Най-вероятно са принасили и жертви. Тоест ние знаем, че християните са присъствали на ежедневното богослужение. Те са били в... стояли са в притвора, на отделно място не са се смесвали с другите евреи, които не са приемали Христа, но са били почитани точно от тях. И вечерно време християните от юдеите са се събирали за принасянето на безкръвната жертва за извършването на Евхаристията. Участието на християните в Старозаветното богослужение се прекратява едва през 70-та година след Рождество Христово с разрушаването на Старозаветния храм. Тоест, защо? Защото жертви е можело да бъдат принасяни единствено в Старозаветния храм. Има едно еретическо общество, наречено Евионити, което възникнало в средите на християните от евреите. които от една страна са държали на непрекъснатостта на Моисеевия закон и за християните, т.е. за валидността на Моисеевия закон за всички християни. Но от друга страна са твърдели, че Христос се гноси от жертвите, извършени в Старозаветния храм. Това тяхно училище се смята за еретическо, т.е. това не се приема от църквата. Т.е. християните са предложили да участват в пълнотата на Старозаветното богослужение до 70-та година. Т.е. старозаветните понятия, за които говорихме, те се разкриват в пълнота с идването на обещания Месия Христос. И в него намират своето обяснение, своят смисъл, своят завършък. Сега ще дам примери от текстове от Новия Завет, в които се споменават тези понятия, за които говорихме в началото и които, вярвам, вече ще възприемаме по съвсем друг начин, т.е. ще разбираме техния смисъл и значение. Първо завет от Евангелието от Свети апостол, Евангелист Лука. Тая чаша е новия завет с моята кръв, която за вас се пролива. Т.е. тук имаме освен завет, имаме и кръв, което за християните от юдеите веднага насочва към очистителната кръв, която се използва при жертвоприношение, при жертва всесъжение, промилостивителната жертва. И разбира се и думата завет. Т.е. установяването на новия завет. Има протестантско гледище, че, което е валидно за повечето протестантски деноминации, че думите на Спасителя това вършете за мой спомен. Не говорят за извършване на някакво сакрално свещено действие. Говорят за нещо, което християните са призовани да правят, просто за да си спомнят, за да се припомнят за Спасителя. За християните, разбира се, когато се включат понятията завет, когато се включи понятието кръв, когато се включи понятието вършете за мой спомен, веднага изникват асоциациите с жертвата. В повествованието Диани Апостолски за Корнили Стотник четем: ангелът му отговори, твоите молитви и твоите милостини възлязоха за спомен пред Бога. Отново това не е само припомнене, а това е, че Бог приема добрите му дела и добрите му и молитвите му. Мир. Защото той е нашият мир, който направи двата народа един и разруши преградата, що бе посред. Благодат вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Исуса Христа. Той е Спасителя, донася мир на християните. Това е приветствена форма и форма на благословение, която срещаме в повечето апостолски послания. Освен Господ на мира, да ви дава мир винаги и всякак. Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази ваши сърца и мисли в Христа и Исуса. Онези, които слушат и чуват думата мир или четат думата мир, веднага си спомням за целия онзи набор от понятия и смисли, за които говорихме, когато говорихме за мира. Изкупление, изкупителна жертва. Но Христос, от посланието на св. Апостол Павел до евреите, в това послание св. Апостол Павел говори на евреите с техния език, т.е. той много обилно използва тези понятия, които се опитах да обясня. Можете в свободно време да прочетете внимателно посланието на Свети апостол Павел до евреите и да си припомните нещата, за които говорихме. Но съвсем кратък отказ. Но Христос, като дойде първосвещеник на бъдещите блага, с по-голяма и по-съвършена скиния, неръкотворна, сиреч не от обикновена права, нито с кози или телешка кръв, но със своята кръв влезе веднъж за винаги в светилището и придоби вечно изкупление. Тоест, в Стария Завет свещениците принасят жертви за умилостивяване, за изкупление на греховете на хората. Със идването си Спасителя сам себе си принася жертва за народа, за християните. А сега, беззаконно се яви Божията правда за свидетелство на закона и пророците. Божията правда, чрез вяра в Исуса Христа и във всички и върху всички вярващи, защото няма разлика, всички се грешиха, са лишени от славата Божия, оправдавайки се даром с Божията благодат, чрез изкуплението в Исуса Христа, когато Бог отреди да бъде с кръвта си милостивна жертва. Спомняме се за жертвата умилостивление, което се принасяло за несъзнателните грехове на народа, но със своята жертва Спасителя изкупва всички грехове на цялото човечество, от първородни грех до последнича. Че да, мое, това ви пише, за да не се грешавате. Ако някой се греши, то пред Отца имаме ходатай и Исуса Христа. Праведника и то е умилостивление за нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Тоест, тук имаме развиване на тезата, че за преобразователната роля на старозаветните жертви. Тоест, те не са могли да изкупят греховете на хората. Единствено, Христовата жертва е тази, която е способна да ги изкупи изцяло. Посланието на Светия апостол Петър. Понеже Христос пострада за нас по плът, и вие се въоръжете със същата мисъл, защото който е пострадал по плът, престанал е да греши. Това ни напомня за представата, че за изкупване на грях е нужно и страдание, телесно страдание. Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, което е само образ на истинското, но в самото небе. Тоест, Светая Светих е предобраз на самото небе. За да се яви сега пред Божието лице за нас, и не за да принася себе си много пъти в жертва, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв, инак той трябваше много пъти да пострада от създание мира, а сега, веднъж завинаги, в края на вековете, се яви за да премахне греха, като се пренесе сам жертва. Заради това Христос, влизайки в света, казва: жертва и принос ти не пожела, но тяло ми приготви. Всесъжение, жертва за грех, не ти са угодни. Тоест, ние сме осветени чрез извършеното веднъж, завинаги, принасяне на Исус Христовото тяло. А Той, като принесе само една жертва за грехове, завинаги седна отясно Богу, защото чрез едно само принасяне Той направи освещаваните съвършени завинаги. И тъй, брати, като имаме дръзновение да влизаме в светилището чрез кръвта на Исуса Христа, по нов и жив път, който отново ни отвори Той чрез завесата, сиреч плътта си. Тоест, плътта на Спасителя, Неговото тяло, тук се сравнява с завесата, която скрива Светая Светих от народа и от свещениците. През нея е могъл да минава единствено веднъж първосвещеникът. И като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, при пълна вяра, след като с поръсване, пак поръсване с жертва на кръв, Очистим сърцата от... т.е. не че трябва да вършим това поръсване, но това напомня да се аналогия с поръсването с жертвена кръв. Очистим сърцата от лукава съвест и умием тялото с чиста вода. Тук трябва да припомня, че свещеници преди пристъпване към извършване на жертвата са умивали ръцете си в скинията в Божия храм. Нека държим неотклонно изповеданието на надеждата. Умиването също ни напомни за Светото Тайнство Кръщение. Самото потапяне в вода има символичното значение на умиване от грехове. Имаме жертвеник, от който нямат право да ядат уния, които служат на скинията. Проче, нека чрез него непрестанно принасяме хвалебна жертва, т.е. жертва, молитва. Сираш плод на устните, които прославят името му. Благотворителността и щедростта не забравяйте, защото такива жертви са благоугодни Богу. Т.е. целият живот на християнина е една непрестанна жертва, едно непрестанно богослужение. И да кажем няколко думи за Светото Кръщение, което се извършва, както четем в посланието към римляните, в името на Христовата смърт. Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Христа Исуса, в Неговата смърт се кръстихме. И тъй ние се погребахме с Него чрез кръщението смъртта, да както Христос възкръсна от мъртвите, чрез славата на Отца, тъй ние да ходим в обновен живот. Защото ако сме срязнати с подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучастници на възкресението, както знаем това, че ветхият наш човек е разпнат с Него, за да бъде унищожено греховното тяло, за да не бъдем вече роби на греха, защото който е умрял, той се освободил от грех. Тоест, тук имаме пряко препращане на това понятие, че смъртта очиства, освобождава от най-тежкия грех. Самото потапяне на човек в купела с вода по време на правилното извършване на Тайнство Свето Кръщение, то символизира умирането с Христа. Излизането на човек от водата, то символизира възкресението с Исуса Христа в бъдещия век. Затова ние изключително държим на този начин на извършването на Светото Кръщение, защото то носи в себе си тези смисли. То се извършва в името на смъртта Христова, в Неговото възкресение и умиване от грехове. Тези смисли се губят, когато имаме извършено Свето Кръщение, чрез обливане или чрез поръсване. Да, при обливането ние имаме подобяване на умиване с вода, което насочва мисълта към умиването от греховете. Но поръсването, разбира се, не носи в себе си тези смисли. Т.е. това са кръщения, които още от древност са били извършвани. Ние имаме споменаване на кръщения чрез обливане още в документ, който се смята, че от началото на II век, Дидах или учение на Светите апостоли, където се описват различните възможности за кръщаване. Там се казва, че кръщаването трябва да бъде извършвано в името на Отца и Сина и Святия Дух в жива вода, което означава в течаща вода. Ако няма течаща вода, тогава в неподвижна вода. Добре е то да бъде извършено в студена вода, ако няма възможност студена, в топла вода. Тук трябва да имам предвид, че този документ, този текст е писан за кръщение, извършени в топли страни, където стояща вода обикновено бързо се стопля, тя може да завради водорасли, т.е. да не бъде съвсем чиста, но приема се и такова кръщение в такава вода по снисхождение. А ако няма възможност за кръщаване във вода с потапване, то тогава този тек предписва да се извърши кръщение с обливане. Молитва, милосърдие, взаимопомощ, християнския живот като жертва. И дай послание св. апостол Павел до римляните. В името на милосърдието Божие ви моля, братя, да представите телата си в жертва жива, свята и благогодна Богу. И това ще бъде вашето духовно богослужение. За разлика от Стария Завет, където жертвите са се извършвали по сложна схема, единствено от свещенослужителите, извинете ми грешка, в Новия Завет установен на Христа, който сам себе си принася жертва, всеки християнин е призован да участва в жертвеното служение по различен начин, чрез благочестивия си християнски живот. Но вие сте род избран, царство на свещенство, народ свят, люди придобити, за да възвестите съвършенството на Онгова, който ви е призовал тъмнина в чудната своя светлина. Говорим за царство на свещенство. Това е препъни камък за някои християни. Царство на свещенство, разбира се, тук не се има предвид старосъветния смисъл, че всички християни стават свещеници, които извършват жертва. Не се има предвид смисъл, че по време на Святата Евхаристия народа се служи на свещениците. Аз има смисъл, че това се споменава в смисъл, че народът се причастява със светите таинства, т.е. участва в жертвата. Участва с жертва на молитва, на милосърдие, на покаяние. И в много редки случаи, като най-висше изражение на жертва, това е мъченичество. Когато човек принася себе си, живота си в жертва, в Божие име, заради своята вяра. Понятието за молитва, за милост, които заменят жертвата, както споменахте, възникват сравнително късно, след вавилонски период, по време на втория храм, с развитието на учението на фарисеите. Тоест фарисеите, както може да видим и от беседите на Спасителя с фарисеите от Светото Евангелие, те имат представа за това, че молитвата, че милостта могат да заменят жертвата. И се позоваваме на думи от книгата на св. Пророк Осия: милост искам, а не жертва. И тъй бъдете благоразумни и бодрствайте в молитви, а най-вече имате усърдна любов един към други, защото любовта покрива много грехове. Тоест любовта, тя може да замества умилостивителните жертви. Бъдете странолюбиви един към друг без робот. Служете един другиму, всеки с една дарба, каквато е приел, като добри разпоредници на многоразличната Божия благодат. И последно, за да дам пример за това, че поста, молитвата, благочестивия живот са жертва, подобна на кръвната жертва в Стария Завет, може да цитираме от Евангелието според св. Апостол Евангелист Лука това събитие, което наричаме Сретение Господне. Тук беше Яна пророчица, дъщеря Фомоилова, от коляна Сирово, достигнала до дълбока старост, като бе проживяла с мъжа си 7 години, чрез детството си. Тя бе вдовица на около 84 години, не се отделяше от храма, служайки и Богу с пост и молитва, денем и нощем. Интересното е тук, че в гръцкия текст на Евангелието за служа се използва глагола латрео, който се използва и за свещеническото служение. Тоест, постът и молитвата се приравняват на свещеническото служение. Така, това бяха примери, в които можем да видим използването на старозаветни понятия в новозаветния текст. По-нататък, когато говорим за моменти от богослужението, когато говорим за текстове от богослужението, отново ще се връщаме към тези старозаветни понятия, които ще ни поясняват смисъл на богослужебните текстове. Преминаваме нататък с описание на богослужението в апостолско време. Апостолско време разбираме първи век след Христа. Ето, но иде час, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина. Спомните ли си откъде е този текст? От беседата на Спасителя с Самарянката. Тоест, нашето новозаветно благодатно време е времето, когато ние сме призвани да се покланяме на Отца с дух и истина. За богослужебно живот на първите християни не знаем много. Онова, което знаем е от книгите Деяния на Светия апостол, Деяния на Светия апостол, от първото послание на Светия апостол Павел до Коринтяните и от книгата Дидахе, за която споменах. Интересно, че първото послание на Светия апостол Павел до Коринтяните е първият хронологически записан новозаветен текст. Както стана въпрос, първите християни, християните от юдеите, са участвали в ветхозаветния богослужебен кръг. Той се състоял от три блока богослужебни и са се събирали вечерно време за преломяване на хлябовете, т.е. за извършването на святата Христия. От съвкупността текстове, за които споменах, може да възстановим в някаква степен последователността на действията при тези вечерни събрания. Те са започвали с песнопения, с молитви. Сега за песнопения най-вероятно се разбират Давидови псалми или песни, които са били използвани сред евреите по това време. Възможно е това да са били песни, съставени от самите християни с християнска тематика. Светия апостол Павел говори за песни, химни, псалми, химни и духовни песни. От химни най-вероятно се разбират хвалебни песнопения. След песнопените следвали молитви. Ние нямаме текстовете на тези молитви. Единственото, което знаем, че Дидахе предписва молитвата Отче наш да се казва три пъти на ден. От което разбираме, че и християните след края на храмовото ветхозаветно богослужение, след прекратяването на това богослужение, са се събирали три пъти за молитва. Възможно да имало импровизирани молитви, или някакви други известни на християните, може би, молитви с старозаветен происход. След това следвало четене на текстове от Свещеното писание. Т.е. това са били, разбира се, основно текстове от Стария Завет. Също така знаем от посланието на Светия апостол Павел, че той препоръчва християните, към които е отправено дадено негово послание, да го предадат на християни от съседни техни църкви. Т.е. най-вероятно са се чели апостолски послания и е възможно да са се чели отделни разкази за живота на Спасителя, земния живот на Спасителя. След четивото, подобно на синагогалното богослужение, следвало проповед. Т.е. това са били учения, проповеди на темата от четеното свещеното писание. На проповедите се обръщало особено значение. Светия апостол Павел призовава епископите, презвитерите да обръщат особено внимание на проповедта. Наричал е проповядването тяхно основно задължение. След което е следвала самата Евхаристия, самото проломяване на хлябовете. То се извършвало започвало с благодарение, благославяне на светите дарове, призоваване на Светия Дух, след което следвало проломяването на хлябовете. Хората са се причастявали от светото тяло. В първите векове знаем, че причастяването е било под двата вида разделно, т.е. не както сега миряните се причастяват с светото тяло, напоено от светата кръв. Т.е. първо те се вкусвали от преломения хляб. След това те се продължавали с така наречените вечеря на любовта за сега. Т.е. вкусвала се друга храна. И най-накрая се благословявало и благославяло виното и хората се причастявали от светата кръв. Богослужебното събрание е завършило с благодарност, с възхвала на Бога. Този вид на причастяване, разбира се, странен за нас. Както знаем и от посланието на Светия апостол Павел до коринтяните, за хората, които идват от езическа среда, които са свикнали с езически пирове, гощавки, които далеч не са били благочестиви, тези хора понякога са злоупотребявали с вечерите на любовта по различен начин. Затова тези вечерни трапези просъществуват до 4 век, когато вечерната трапеза е разделена от таинството на Святата Евхаристия. Тоест, Святата Евхаристия започва да се преподава сутрин, когато и се въвежда и литургичния пост. Тоест, хората пристъпват към причастяване вече на главния. Тоест от народа за тези събрания се избират и мъже, които имат благодатни служения. Служения за провеждането на тези събрания. От тях наследници на апостолите имаме епископи, презвитери. Знаем, че в първите векове разликата между тях е доста плаваща. Понякога двете понятия се използват взаимозаменяемо. И диакони, които са служебни лица, които помагат за извършването на светите таинства. Освен това имаме и хора, които притежават особени харизматични дарове. Това са апостолите. Те са имали благодата да проповядват, да разпространяват вярата и да назирават да новоустановени, да посещават новоустановени църкви, с задачата да следят за реда в тях, как хората освояват вярата и как живеят с вярата. Апостолите не са живели на едно място. Те са посещавали дадена църква за 2-3 дена и след това се продължавали нататък към друго християнско събрание. Освен апостоли, знаем и за пророци. Тоест, това са били хора, които са имали благодата да приемат особени Божии откровения, да говорят на езици. За пророци се говори в апостолските послания. А освен това имаме и благодатното служение на учителите. Учители са хора, които са имали тази благодат, красноречиво да говорят за вярата и да обясняват в дълбочина догматическите истини на вярата. Свързани с Светото Таинство и Христия в богослужебните събрания се извършват и таинства. От първите векове ние знаем за таинствата, точно за таинствата, които са ни познати в наши дни. На първо място това е кръщението. Кръщението, чрез което се влиза в Светата Църква. Кръщението е предполагало винаги изповядване на вярата. В първи век е нямало така сериозен и дълъг период на оглашение, където желаещите да встъпят в църквата са изучавали вярата, живеели са църковен, молитвен, богослужебен живот и с това са доказвали своята решимост да станат християни, след което вече им се е преподавало самото кръщение. От деянията на Светите апостоли знаем, че хората, които са изповядвали Христа за Бог и Спасител, веднага са били кръщавани. Кръщаването, както споменах, от книгата Дидахи, и от повелението, за това, което знаем от Светото Евангелие, повелите на Спасителя да кръщава в името на Отца и Сина и Светия Дух, се извърши по този начин още от самото начало на християнската църква. И то се извърши чрез три потапения, когато е имало възможност за това. След Светото кръщение следвало миропомазване, с възлагане на ръце и помазване на тялото на кръщаване с свето миро, с което се преподава благодата на Светия Дух. Знаем за таинството покаяние, приемане на изповедта, т.е. свещениците са приемали изповедта. Също така знаем и за това, че хора са се каяли пред цялото богослужебно събрание. При нужда, при тежки грехове, християни са били отлъчвани от богослужебното събрание. За таинството брак нямаме никакви конкретни сведения от първи век, но без съмнение браковете са били благославени от свещениците, както е бил обичай в Старозаветната църква. За хиротонията на клирици, т.е. епископи, свещеници, диакони, знаем, че те се извършили, както сега, чрез възлагане на ръце и молитва. За таинството елеосвещение знаем от посланието на светия апостол Яков. Тоест, когато член от християнската църква боледува, се събират пресвитерите, четат молитва и го помазват с свети елей. Знаем от посочените източници, че богослуженията през първи век са били съпровождани с свещени действия. Тоест, това е било възлагане на ръце при ръкополагане след кръщаване за призоваване на Святия Дух. Знаем, че християни са коленичили, когато са се молили. Знаем, че мъжете са се молили с открита глава. Знаем за братско целувание, за засвидетелстване на взаимния мир и любов. Тоест, това е една християнска практика, която е древна, която в наше време се практикува единствено свещенослужителите. Тоест, преди символ на вярата, свещенослужители си разменят братско целувание. И знаем, че имало и освещаване на местата за молитвени събрания. Къде са се извършвали молитвените събрания? Те са се извършвали в домовете на хората. Най-често са се избирали така наречените горници, т.е. това са били по-широки стаи на горния, не приземния, на следващия етаж в домовете на християните. Знаем за различни частни домове, в които са се извършват тези събрания, споменати в новозаветните текстове. Кога се извършват богослужебните събрания? В първи век, в времето на благодатно действие на Святия Дух, на всеобщо въодушевление на християните, те са се събирали за молитва и за пропомяване на хлябовете всеки ден. И при това те се събирали в третия, в шестия и в деветия час. Според старозаветните разпределба на часовете на деня, което съответства на нашите 9 час сутрин, обед, пладне и след това 3 часа след обяд. Вечер са се събирали за преломяване на хлябовете за вечерната служба, която описахме. Освен това, знаем, че по това време възниква обичай за седмощна молитва. Нещо, което в наше време наричаме полунощница. Това е накратко описанието на богослуженията в апостолско време. Както споменах, това е било време на духовен подем, на изливане на обилни дарове на Светия Дух и на интензивен, горещ живот в вярата, което се отразявало и в богослужението на християните. Да, знаем, че от апостолските послания, че е имало и нередности, което е било неизбежно в неустановената, в аморфната достатъчна форма на богослужение и на общностен живот на първите християни. На следващото ни събрание ще говорим и за богослужението в последващите векове на живота на християнската църква.